بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله بجين كندن سلار بلان برغاليكتا درس لار باش ليمز بو ياش لارك على قدر بوغان مصلحات لار mavzusidagi ellik shamchiroq deb atalgan kitobdan o'qiymiz. Birinchi bu shamchiroq to'g'risida, ya'ni shamchiroq deganda nima uchun bu nom bilan nomladi, o'zi aslida olib ko'radigan bo'lsak bu, ya'ni o'g'il qizlarimni hayot yo'llarini yorituvchi bo'lgan ellik shamchiroq deb aytgan. Bu yozuvchi mufakkir bir yozuvchi hisoblanadi. Mufakkir degani fikrli bo'lgan hamda insonni ko'proq o'ylantirishlikka undaydigan mavzularni gapirib shular haqida yozadi. Keyin bu kishi o'z kitobini boshida ham aytgan, yoshlarga atalgan kitoblar juda ham kamdan-kam topiladi. Shuning uchun mana shu sohada biroz bo'lsa ham yozib o'tishlikka harakat qilgan. Kitobning nomi o'sha yo'ldagi shamchiroqlar deydi. Masalan, inson hayotda yo'lda yurar ekan, bo'lib ham yosh yigit yurgandan keyin ko'p tomonlari qorong'i bo'ladi hayotda. Hayot uning uchun ko'p tomonlari noma'lum tomonlari juda ham ko'p bo'ladi. Katta yoshligi bo'lgan odamlar-ku orqalik uni tajriba qilib, buni tajriba qilib, ancha ko'zi pishgan, ancha muncha narsani ko'ra oladigan bo'lib qoladi-yu, lekin xosatan yoshlarda yurayotgan yo'llarda ko'p narsalarni ko'rmaganligi, qoqilib-qoqilib bilmaganligi uchun bu kishi go'yoki bu narsani shamchiroq degan inson shu shamchiroqlar bilan yo'lni yoritib, yo'llardagi bo'lgan narsalarni ko'rib ketadi degan mazmunda bu kishi kitobga shu nomni qo'ygan. Haqiqatan endi bu yerda go'yoki ellik shamchiroq degani bu ellikta maslahat suratida, ya'ni yoshlarga bo'ladigan maslahat suratida hamda ularni o'ylantiradigan ba'zi mavzularni yoritishlik to'g'risida shu nomni Alloh alam qo'ygan ekan. Birma-bir demak bu haqida gapirib o'tamiz. Bu kishi yozgan narsalardan ham bundan tashqari, ya'ni kengroq bo'lgan suratda ham gapirib o'tishga harakat qilamiz. Bu kitob esa sizlarga manba suratda qolaveradi. Qo'shimcha bo'lgan ma'lumotlar esa yana bu kitobni o'qigan paytingizlarda ehtimol ko'proq yodingizga keladi ham. Birinchi mavzuda bu kishi qorong'u xonaga kirish deb nomlagan. Nima uchun qorong'u xonaga kirishlik deb aytilgan bu narsa? Avvalo inson hayoti dunyoga kelib tug'iladi. Tug'ilgan paytida uning uchun hamma narsa qorong'u bo'ladi. Hech narsani bilmaydi. Sekin-sekin dunyoni ko'radi. Sekin-sekin atrofdagi bo'lgan narsalarni o'rgana boshlaydi. Hamma narsasi asta-sekinlik bilan bo'ladi. Kichkina bolani diqqat qilib qaragan bo'lsalaringiz, to u bola oyoqqa turib ketgungacha ham ancha narsalarni bosib o'tadi. Birinchi oyoq qo'llarni harakat qilishdan boshlasa, sekin-sekin emalashlikka o'tadi. Keyin-keyin turishlikka o'tadi, keyin esa yurishlikka o'tadi. Sekin-sekin ana shunday qilib bosqichma-bosqich haligi bola hayotga kirib boradi. Xuddi shuningdek, bizning ham hayotimiz shunga o'xshaydi. Mana aytaylik, yoshlik paytimizda, maktabga endi kirgan paytimizda, ungacha qanaqadir bir ma'lum bir ma'lumotlarga ega bo'lgan bo'lamiz. Lekin maktabga kirgan paytimizda butunlay yangi narsalarni o'rganishni boshlaymiz. Maktabga kirgan paytimizda bizga dunyoviy bo'lgan narsalar yo'liqadi, bir tomondan esa diniy bo'lgan narsalar yo'liqadi. Ana o'sha narsalar inson go'yoki Alloh taolo aytgandek, biz sizlarni onaning qornidan hech narsani bilmagan holatda yaratganmiz degan. Onaning qornidan tug'ilgan paytda hech narsani bilmagandek inson to bir narsalarni o'rganib, yaxshi bir narsani egallamaguncha, demak insonni holati shunaqa hech narsani bilmaslik bo'lib qoladi. Uni atrofida juda ham ko'plab jumboqlar bo'ladi. Jumboqni bilasizlar, ya'ni inson tagini topmaydigan, yechimini bilmaydigan juda ham ko'plab atrofida narsalar bo'ladi. Bu masalan o'ziga zarur bo'lgan narsalar, xususan maktabida o'qiyotgan paytida bo'lsa, u inson sekin-sekin ilm olishlikka boshlaydi. Ilm olishlikka boshlagandan keyin asta-sekin bo'lib hamma narsani biladi, lekin insonda shuncha masalan 10 yil o'qigan paytdagi olgan ma'lumotlari go'yoki butun ilmlardagi dengizdan bir tomchidek narsani o'rgangan bo'ladi xolos. Atrofida juda ham katta bir narsalar bo'ladiki, bu narsalar haqida insonning hech qanaqangi ilm, ma'rifati bo'lmaydi. Demak, inson qanchalik o'rganib borar ekan, qanchalik narsani ko'p bilar ekan, shunchalik o'zini johil ekanligini his qiladi. Hech narsani bilmagan ekanligini his qiladi. Ba'zan inson o'ylaydiki, men hamma narsani bildim deb o'ylaydi, bu g'irt johil odam bo'ladi. Ya'ni hech narsani bilmagan bo'ladi. Qanchalik olim bo'ladigan bo'lsa, u shunchalik bilmaganligini biladi. Johil bo'ladigan bo'lsa, ozgina narsani o'rganib oladigan bo'lsa ham hamma narsani bildim deb jar soladi. Demak, inson hayotda xuddi shunday hamma narsada, muomalada bo'lsin, yoki bo'lmasa aytaylik, ibodatda bo'lsin, yoki dunyoviy sohalardagi ilm o'rganishlarda bo'lsin, demak, inson juda ham ko'plab qorong'u bo'lgan narsalarga yo'li qar ekan. Buning uchun nima qilishlik kerak inson endi? Albatta, insonni yaralishlik tabiati yaxshi sifat bo'lmagan narsa bilan yaralgan. Chunki Alloh taolo aytadi: "Innal insana ana zalumun kaffar" deb aytadi bir oyatda. Inson o'ziga o'zi zulm qiluvchi, nonko'r bo'lgan deydi. Bir oyatda esa inson juda ham o'zi nodon, juda ham johil deb aytadi. Demak, o'sha inson tabiatida bor bo'lgan narsa. Hattoki mana hayvonlarda ham qaraydigan bo'lsalaringiz, qisqa muddatda hayotga kirib ketadi. Bor yo'g'i ba'zida bir oylar ketadi yoki ketmaydi. Hayotga shunday kirib ketadi ota-onasi. Lekin insonda hayotga kirib ketishlik uchun necha yil kerak bo'ladi? Yillab kerak bo'ladi. To hayotga mustaqil kirib ketishlik uchun 15 yil undan ko'ra ortiqroq muddat kerak bo'ladi. Demak, inson bu paytlarda nima qilish kerak? Nima bilan shug'ullanishlik kerak? Inson hali aytib o'tganimizdek, hamma narsa asta-sekinlik bilan bo'lgandan keyin inson ilmni ham shunday olib borishlikka harakat qilishlik kerak. Ya'ni bu sohani nimaga yozdi bu kishi? Inson mana qoronxonaga kirgansizlar, qoronxonaga bir kirgan paytida odamga nima bo'ladi? Hamma yo'g'i qop qorong'udek ko'rinadi. Hech narsani, hattoki o'zini qo'lini ko'tarsa, qo'lini ham ko'rmaydi. Lekin bir muddat turgandan keyin sal biroz qorong'iga ko'nikadi. Ancha-muncha narsani, sharpani, shunga o'xshagan narsani ko'rishni boshlaydi. Agar qo'lida bir jinday shamchiroq ko'tarib oladigan bo'lsa, hech bo'lmasa oldini ko'rishni boshlaydi. Agar yo'q kattaroq bir nur bo'ladigan bo'lsa qo'lida, bu narsa bilan nima bo'ladi? Xonani ichini bemalol ko'rishlikka imkon topiladi endi. Inson ham shuningdek ilm olishligi, mana aytaylik, endi birinchi boshlagan paytida ilmga ham kirib, biroz o'rgangandan keyin insonda ko'z oldi jinday yorishni boshlaydi. Agar u inson sal bir ilm o'rganadigan bo'lsa, atrofini bemalol ko'rib, atrofini yaxshi tushuna boshlaydi. Lekin endi inson ilm olishlikda davom etadigan bo'lsa, ko'proq bir olimlik darajasiga yetadigan bo'lsa, ko'proq ilm o'rganadigan bo'lsa, go'yoki inson xonadagi hamma narsani ko'rib turgandek, u yerda ham hayotda bemalol katta bir kichik bo'lgan yechimlari bo'lsin, yoki bo'lmasa katta kichik ilmlari bo'lsin, bu narsalarni ko'rishlikka insonda imkoniyat katta bo'ladi. Buning uchun nima qilish kerak? Biz inson ilm olishlikka, bilim olishlikka demak qattiqroq harakat qilish kerak. Buning uchun mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni hadislarini keltirib o'tamiz. Ilm olishlik bu musulmon erkak va ayolga farz deb aytdilar. Ilm olishlik musulmon erkak va ayolga farz bo'ldi, o'g'li qizga farz bo'ldi. Buni farzligi hammasini o'zini miqdoricha bo'ladi. Masalan, bizga farz bo'lgan narsalar avvalo birinchi ibodatimiz durust bo'ladigan narsalarni bilishligimiz, bu bizga birinchi farz bo'ladigan narsa. Agar inson bu narsani o'rganib bilmaydigan bo'lsa, gunohkor hisoblanadi. Chunki biz namozimiz qanday bo'ladi, tahoratimiz qanday bo'ladi, roza tushib kelganda roza tushligimiz, rozani buzib qo'yadigan narsalar, bu narsalarni albatta bilishimiz kerak. Ana undan keyin esa ziyoda bo'lgan ilmlar bor. Ziyoda bo'lgan ilmlarki, ya'ni inson farz kifoya deb aytiladi bu narsalarni, ya'ni bilishlikka targ'ib qilinadi. Musulmonlar shu narsani o'rganishlikka buyuriladi. Lekin kimlardir imkoniyati chiqib turib o'rgana oladi, kimlardir esa imkoniyati chiqib o'rgana olmas, vaqti bo'lmasdan o'rgana olmasligi mumkin, yoki kimdir bir sohani o'rganishi mumkin, kimdir boshqa bir sohani o'rganishligi mumkin. Ana o'shanday narsani olib ko'radigan bo'lsak, demak, sizlarni tanlaydigan sohiblar bo'lsin, yoshlar o'qiyotgan tomonlar bo'lsin, bularni hammasi o'sha Alloh taolo buyurgan ilmlar tarkibiga kiradi, agar inson niyatini to'g'rilab, yaxshilab oladigan bo'lsa. Sizlar o'qiyotgan soha ham shar'iy o'rganishligi lozim bo'lgan ilmlar tarkibiga kiradi, modomiki sizlarda niyatingizda ixlos bilan, ya'ni Alloh taoloning diniga xizmat qilishlik maqsadida qilib oladigan bo'lsalaringiz. Hattoki maktabdagi borib kelayotganinglar yoki gimnaziyaga borib kelayotganinglar, o'qiyotganinglar, imtihon topshirish uchun tayyorlayotganinglar, o'sha boradagi qiynalayotganinglar bo'lsin, boshqasi bo'lsin, hammasi agar niyatni yaxshi qiladigan bo'lsalaringiz, bu yerda sizlarga hammasidan inshaalloh ajr bo'ladi. Yana aytiladiki, inson agar niyatini boshidan yaxshi qiladigan bo'lsa, deydi. Mana aytaylik, o'qishga kirdinglar, maqsad nima? maqsad agar quruq pul topish kerak bo'ladigan bo'lsa, bu hech qanaqangi insonni ajrga olib bormaydigan, bir yillab umrini zoya qiladigan bitta soha bo'lib qoladi. Ha, aytaylik, ehtimol 5 yil o'qiyar, ehtimol 10 yil o'qiyar orqasidan necha yil ishlar. Bularda hammasi quruq pul topishlik maqsad bo'ladigan bo'lsa, bu oxiratga bog'lanmagan maqsad bo'ladi-da, shuncha ketgan umri doimki zoya ketgan bo'ladi. Garchi gunohkor bo'lmasa ham inson foyda olmagan holatda shuncha umrini o'tkazgan bo'ladi. Lekin bu inson niyatini yaxshi qiladigan bo'lsa, shu o'qiyotgan soham bilan musulmonlarga albatta kerakli bo'lgan sohalar, ha, dunyoviy sohadagi injenerlik bo'ladi, boshqasi bo'ladi, musulmonlarda hammasiga kerak bo'lgan sohalar, mana shu sohani yaxshi o'rganing, kelajakda albatta Alloh taolo imkoniyat beradigan bo'lsa, musulmonlar uchun xizmat qilay degan maqsadda inson o'rganadigan bo'lsa, pul topishligining orqasidan albatta keladi. Pul u xohlasangiz, xohlamasangiz ishlaganingizdan keyin pul olasiz. Endi inson bekarga ishlamaydi-ku, pulga ishlaydi, lekin u narsani maqsad qilmaydi. Maqsadi Allohning diniga qaysi bir yo'l bilandir xizmat qilishlik bo'ladi. Agar o'shandek inson niyatini boshda yaxshi qiladigan bo'lsa, o'sha sohadagi bo'lgan yo'li ham to'g'ri bo'ladi, oxirdagi nihoyasi ham samarali bo'ladi deydi. Agar yoki inson boshdan niyatini buzuq qiladigan bo'lsa, yo'li burilib ketadi, oxirdagi samarasi natijasiz bo'ladi deydi. Lekin shu narsani eslatib olishlik kerak. Biz aytaylik, dunyoviy bo'lgan sohadagi ilmimizni shar'iy bo'lgan, ya'ni ajr oladigan bir amalga aylantirishligimiz mumkin, niyatimiz yaxshi qilib turib. Lekin bu sohada aytib o'tdik, inson faqat dunyoni maqsad qiladigan bo'lsa ajrsiz qoladi, lekin unisiga gunohkor bo'lmaydi. Masalan, injenerlikka pul topishlik uchun o'qiydigan bo'lsa gunohkor bo'lmaydi, lekin savob ajrsiz qoladi bu inson. Hadisda keladiki, Alloh taoloning yuzini istab o'rganiladigan ilmni agar inson dunyo uchun o'rganadigan bo'lsa, bu inson jannatda hidini ham topolmaydi deb keladi. Dunyo uchun o'rganadigan bo'lsa, yoki bo'lmasa dunyo maqsadida, yoki obro' topishlik, yoki bo'lmasa boshqalarga o'zini ko'rsatib qo'yishlik, yoki bo'lmasa aytaylik to'g'riga chiqib o'tirishlik bo'lsin, yoki bo'lmasa birovlar bilan tortishishlik bo'lsin, o'sha maqsadda inson o'rganadigan bo'lsa, bu xolasin 5 yil universitetga kirib o'rgansin, xolasin bir olimlarning qo'liga borib o'rgansin, farqi yo'q. Qanday maqsadda inson o'rganadigan bo'lsa ham, bunda jannatni hidini ham topolmaydi degan. Lekin yana shu narsani inson unutmaslik kerakki, talib ilmning sharafi bor. Juda ham katta sharaf bor talib ilmga. Talib ilmning sharafi birinchidan, agar inson Allohning din uchun biron narsani o'rganishlikka harakat qiladigan bo'lsa, farishtalar qanotlarini yozib turadi dedi insonni yurayotgan yo'liga. Bu faqatgina talib uchun bo'ladi dedi. Ya'ni Xudo uchun xizmat qilaman degan maqsadda o'rgan ekan. Dunyoviy soha bo'lsin, diniy soha bo'lsin. Chunki Alloh yo'liga xizmat qilishlik faqat din yo'li orqali emas, balki dunyo yo'li orqali ham inson dinga juda katta xizmatni qilishligi mumkin. Bu insonga farishtalar qanotlarini yozib turadi. Ha, bu bir tomondan. Yana boshqa bir tomondan. Ha, Alloh taolo bu insonga jannat yo'lini oson qilib qo'yadi degan. Jannat yo'lini oson qilib qo'yadi. Bu ham hadisda keladi. Lekin inson albatta bu sohada olim bo'lishligi bo'lsagina buni ajrda oladi degani emas. Lekin talib ilm bo'lishligini o'zi kifoya qiladi. Olim bo'lishlik natijasi bunga shart qilinmaydi. Ya'ni aytaylik, inson o'sha yo'lda kirib harakat qilar ekan, Alloh taolo mana hadisda keladi, kim o'sha talib ilmi yo'lda yuradigan bo'lsa, Alloh taolo unga jannat yo'lini oson qilib qo'yadi degan. Bu insonga ham, garchi olim bo'lmasa ham, o'sha sohada o'qib, o'rganib, Xudo uchun maqsadda qilib bir o'rganadigan bo'lsa, bu insonga Alloh taolo jannat yo'lini oson qilib qo'yadi dedi. Shuning uchun demak, inson qilayotgan narsasida, bitta qiladigan amaliga, shu o'qish bo'ladigan bo'lsa, unga nechta tomonlama ajr olishligi, Alloh taolaning huzurida juda ham katta martabaga ega bo'lishligi, farishtalar bo'lsa unga qanotini yozib turishligi, bularda hammasi o'sha insonni talibi ilmlik qilayotganligini evazidan bo'ladi. Shuning uchun o'zingizlar e'tiborsiz qoldirmanglar, biz dunyo fanini o'qiyapmiz, yo bo'lmasa aytaylik matematika o'qiyapmiz, yo boshqa fanlarni o'qiyapmiz, bu yerga qattan ajr oladi deganlarni qo'ymanglar. Chunki hattoki bu farzi kifoya bo'lgan ilmlar, shuni bilinglar, agar inson niyatini yaxshi qiladigan bo'lsa, bular musulmonlar uchun farzi kifoya bo'lgan ilm. Bu degani, musulmon ummati agar jamiyati bo'ladigan bo'lsa, shunga lozim bo'lgan mutaxassisliklarni tayyorlashlik uchun qilinayotgan harakat bo'ladi. Albatta musulmon jamiyati bunga muhtoj bo'ladi. Musulmon jamiyati muhtoj bo'lgan narsani o'rganishlik albatta farz bo'ladi. farz, ya'ni farz kifoya bo'ladigan yetarli bo'lgan miqdordagi odamlar o'rganayotgan bo'lsa boshqalarga farz bo'lmaydi. Hadi farz ayn deganimizda har bir inson bilish kerak bo'lgan ilmlar bo'ladi. Farz ayn bo'lgan bu o'zini ibodatini to'g'irlashligi, tijorat sohasida yoki bo'lmasa roza bo'lsa roza sohasidagi narsani kerakligini bilishligi bu farz ayn bo'lgan narsa. Inson e'tiqodini ham bilishligi, qanday bo'lishligini. Lekin bu hozirlar o'rganayotgan narsa shu narsani yaxshi bilinglar. Bu farzi kifoya bo'layotgan amal hisoblanadi. Shuning uchun niyatingizni juda ham baland qilinglar, Parvardigor olam. Allohga keyin sizlar faqatgina zihninglarga, harakatinglarga yoki bo'lmasa aytaylik, oldingi bo'lgan bilimlarga suyanib qolmanglar. Chunki insonni agar Allohdan boshqa narsaga suyanadigan bo'lsa, Alloh taolo o'sha narsaga topshirib qo'yadi. Mana aytaylik, inson zihniga suyanib qoldi. Yoki boshqa narsaga suyanib qoldi, tanish bilishiga suyanib, Alloh taolo unga topshirib qo'yadi. Agar lekin inson shu narsalarni qilish bilan birgalikda Allohga suyanadigan bo'lsa, Alloh taolo unga barakot beradi, ilmiga ham rivoj beradi. Shuning uchun sizlar Alloh taolodan doim so'ranglar. Qanday bir yaxshilikka yoki yaxshi imtihon o'tkazishlikka yaxshi o'tib oladigan bo'lsanglar, aytmanglar, kechalarimni o'qiganimiz sababidan shu bo'ldi. Agar unday bo'lmaganda bunday bo'lmasdi. To'g'ri, inson harakat qilsa oladi, lekin birinchi fazilni Allohga nisbatlash kerak. Alloh taolo menga shuncha imkoniyatni bergandan keyin, bu narsalardan o'tib oldim. Alloh taolo shunday qilgandan keyin tushunmaga, chunki sizlarga aqlni ham, ilmni ham, inson harakatni ham hammasini Alloh taolo beradi. Inson o'zidan bu narsalarga erishib ololmaydi. Shuning uchun niyatingizda ilm olishingizda juda ham oldinga qo'yinglar. Ana o'sha narsani o'zingizlarga farz kifoya deb bildinglar, endi g'ayrat qilinglar. Chunki farz borasida inson suskashlikka yo'l qo'yishligi qabul qilinmaydigan narsa. Shuning uchun dunyo sohasini o'qiyotgan paytda pul topish degan narsani bir chekkaga qo'yinglarda, u o'z-o'zidan keladigan narsa. Shuni yaxshi bilinglar. Dunyo sohasida pul topishlik o'z-o'zidan keladigan narsa. Ya'ni sizlar uni maqsad qilib o'tishlarga hojat yo'q. Lekin maqsadni faqatgina Allohning yo'lidagi bo'lgan xizmat yoki o'sha sohani musulmonlar kerakli bo'lgan sohani o'rganib, shu musulmonlarga foydasi tegishligi, shu narsani demak inson niyat qilishligi kerak bo'ladi. Aks holda agar dunyoviy narsani o'zini niyat qiladigan bo'lsanglar, unda shuncha qiladigan harakatingizdan hech qanday ajrisiz qolasizlar, keyin shuncha umringizlar zoya ham bo'ladi. Shuning uchun inson iloji boricha tanlagan sohasida mahkamroq tursin. Shu soha meni Xudo xolasa Alloh taoloning diniga xizmat qilishlikka sabab bo'lsin. Uni mana aytaylik, qancha mutaxassislar bor. Musulmonlardan-da endi juda ham ko'plab mutaxassislar bor. Shular agar islomiy jamiyat yuzaga keladigan bo'lsa, juda ko'plab mutaxassislar o'sha xizmat qiladi. Hattoki bu Amerikada bo'lsin yoki boshqa joylarda bo'lsa, hattoki o'sha bombalarni yaratganlar bor ichida. Atom nimalarini qilayotganlar yoki bo'lmasa kosmos bo'lsin yoki boshqasi bo'lsin, hammasiga shu musulmonlar orasida juda ham kuchli bo'lgan mutaxassislar bor. Musulmon davlatlari ularni sig'dirmaganligi uchun majbur bo'lgan Yevropa yoki Amerika boshqa joylarga borib ishlashlikka. Agar bir musulmon yaxshigina bir jamiyat yuzaga kelib, o'sha yerda bir hamma tinchlik boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, jon deb kelib xizmat qiladi shu yerda o'shalar. Chunki u yerda oladigan narsani barakaliroq qilib, ozroq olsa ham yetadigan qilib bu yerda oladi. Keyin u masalan kufrga emas, balki kufrga qarshi xizmat qiladi. Bu yerda keladigan bo'lsa kufrni foydasiga emas. Jinni e'tiqodli boshqa bo'lganlar ham bu narsalarni juda yaxshi tushunib aynib yetadi. Demak, o'shandek inson harakatini qilaverish kerak. Agar mabodo imkoniyat bo'lmay qolgan taqdirda ham, musulmon jamiyati o'sha to sizlar o'qib mutaxassis bo'lganlargacha bo'lmay qolgan taqdirda ham, bar insonning ichida o'sha narsani umid qilishlik bo'laverish kerak. Parvardigorim, qachon shunday bo'ladigan bo'lsa, albatta shu narsani men xizmatini qilaman boshqa degan narsa bilan. Ana o'shandek, demak inson har birta o'qiyotganiga ham xuddi diniy ilm sohasida o'qiyotgan odam, o'sha diniy sohasida ham o'qiyotgan odam niyatini yaxshi qilsa ajr oladi, niyatini yaxshi qilmasa ajr olmaydi. O'sha ilm o'qiyotgan odam kimdir, masalan aytaylik, obro' uchun o'qiydi, kimdir boshqa narsa o'qish uchun o'qiydi, lekin o'sha narsani bilib turib odamlarga dinni yetkazishlik, musulmonlarga xizmat qilishlik, Allohning yo'lida nimadir qilishlik maqsadda o'qiyotgan bo'lsa, bunisiga ajr oladi. Katta ajr oladi. Lekin niyatini boshqacha qiladigan bo'lsa, teskari kesib turib, balki bu narsasi boshiga bitgan balo bo'ladi. O'qimagani undan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Bu kishi demak aytadiki, sizlarga juda ham oz ilm berilgandir deb oyatni keltiradi. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا deb aytadi. Sizlarga ilmdan juda ham oz berilgan. Inson mana aytaylik, sizlar bir sohani juda ham mutaxassisi bo'lgan. Musulmon bo'lsin, yoki musulmon bo'lmagan, faqat insofli bo'lgani bo'lsin. O'shalarda agar o'qib o'rganib biladigan bo'lsanglar, yillab o'tkizgan umri, ehtimol tengi yo'q professor bo'lishi mumkin dunyodagi. Aytadiki, bir sohani hali to'liq o'rganmaganligini aytadi. O'sha o'rganayotgan sohasini 20 yil, 30 yil sarflagan bo'lsa ham, o'sha sohasini puxta o'rganmaganligini aytadi. Demak, Alloh taolo insonlarga juda ham ozgina ilm bergan xolos. Bir ilm bergan taqdirda ham bek kelgandan keyin kesib qo'ygan, uni orqasidagi bo'lgan ilmni hech qanaqasini Alloh taolo ularga bermaydi, ularni aqli ham yetmaydi. Shuning uchun inson bilishlik kerakki, har qanaqangi ilm olgan taqdirida ham insonning ilmi Alloh taoloni bilgan ilmiga nisbatan juda ham oz narsa bo'ladi. Endi bu narsa nimani anglatadi desa, inson bilimsizligini bilsa keyin o'rganishlikka harakat qiladi. Agar men hamma narsani bilaman deydigan bo'lsa, o'rganmaydi u odam. Shuning uchun talabi ilm, ya'ni insonda nimasi bilan bo'lishi kerak, ya'ni bilimsizligini o'ziga e'tibor qilgan holatda inson o'rganadigan bo'lsa, bu kattaroq o'rganadi. Undan keyin ilm o'rgangan sari insonga o'zi tavozulik berish kerak, xulq berish kerak, odob berish kerak inson o'rganadigan ilmida. Shuning uchun tavozusi insonni o'sha bilimsizligiga qarab bo'lishi kerak, ya'ni men bir narsani bilaman, ko'p narsani bilmayman degandan keyin inson o'zidan o'zi tavozi kamtarin bo'ladi. Mutakabbir bo'lmaydi, nimaiki o'zi biladi, bilgan narsam juda ham oz deb turib biladi. Keyin yana aytadiki, uchinchi nimasida bizning kimligimiz, bilimimiz va o'z vazifamizni qanchalik puxta bajarimizga qarab o'lchanadi deydi. Ya'ni insonning kimligi olgan bilimi-yu topshirilgan vazifasini qay darajada bajaryapti. O'shinga qarab turib insonni qadri bilinadi. Mana oddiy misol olib ko'radigan bo'lsak. Bir sohaga ishga kirdingiz. Bitirdingiz ham deylik, yoki o'qiyapsiz deylik, uni alohida misol keltirayotamiz, ana bir sohada ishga kirdingiz endi. Sizni ishga olgan odam birinchi nimangizni tekshiradi, o'sha sohadagi bilimingizni ko'radi. Dokumentingiz bormi, diplomingiz bormi, o'sha yerda. Kerak bo'lgandan keyin bo'ldi, qabul qildi. Endi sizni nimangizni ko'radi? Ishingizni puxtaligini ko'radi. Agar bilimingiz ham yaxshi, ishingiz ham puxta bo'ladigan bo'lsa, u odamni e'tiborda qadringiz baland bo'ladi. Xuddi shuningdek, inson demak kimligini bilishligi ham u odamni birinchi olib olgan ilmi-yu unga qanchalik amal qilganligi shu narsa bilan bog'lanadi. Din sohasida ham, dunyo sohasida ham. Dunyo sohasida aytib o'tdik, din sohasida ham xuddi shunaqangi. Inson qancha bilim oldi-yu, unga qanchalik amal qilyapti, shu bilan inson odamlarning e'tiborida ham uni mavqeyi shu darajada bilinadi, Alloh taolaning huzurida ham u insonning mavqeyi shu darajada bilinadi. Inson nima narsani o'rgandi-yu, nima narsani amal qildi. Bu narsasi insonni qiyomat kunida ham so'ranadigan narsa. Inson to'rtta narsa haqida ertangi kunga ikkinchi nimasida aytib o'tamiz buni. Ya'ni qiyomat kunida to'rtta narsa haqida albatta so'raladi. O'shalardan bittasi nima o'rgandi-yu, nima amal qildi. Bu din sohasidagi emas, balki dunyo sohasida ham. Din sohasida emas, ya'ni din sohasida ma'lum, inson nima o'rgandi-yu, nima amal qildi. Ya'ni qaysi amallar diniy bo'lgan amallarni o'rgandi, qaysi amallarni qildi. Xo'p, dunyo sohasida. Nimalarni o'rgandi-yu, o'sha o'rganganimdan musulmonlarga nimani xizmat qildi? Bu narsa haqida inson so'raladi. Yaxshi qilgan bo'lsa ajrini oladi inson. Shuning uchun aytib o'tdim sizlarga, insonda Alloh taolo shunday, ya'ni johillik bilan, ya'ni insonni nodon qilib yaratgan ekan, sekin-sekin u ilm o'rganibdi, lekin ilm o'rganishligini albatta inson niyatini yaxshi qiladigan bo'lsa Alloh taolo ilm ham beradi, baraka ham beradi. Dunyo esa u inson xohlamasa ham keladi. Shuning uchun aytadiki, sen dunyoni izlab topolmay qolamanmikin deb qo'rqmagin deydi. Dunyoni topolmasang, dunyo seni topadi deydi. Sen dunyoni adresini bilmasang, dunyo seni adresingni biladi deydi. Chunki shundan Alloh taolo insonga taqdir qilgan narsasi albatta beriladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida bor, Jibril sollallohu alayhi vasallam kelib aytdi, har bir inson to o'zi Alloh taolo tomonidan berilgan rizqini yeb bitmagunigacha dunyodan ketmaydi deydi. Shuning uchun inson rizq tomoniga xotirjam bo'lsin-da, rizq Alloh taoloning zimmasida kafolatga olgan narsa, lekin insonda qiladigan amali, o'rganadigan bilimi Alloh taolo kafolatiga olmadi bu narsani. Inson o'ziga tashladi. Lekin o'sha narsani qiladigan bo'lsa ham inson rizqi keladi, qilmasa ham rizqi kelaveradi. Chunki rızk kafirga ham berilyapti, musulmonga ham berilyapti. Shuning uchun inson Alloh taolo kafillikka olgan narsani to'g'risida o'ylashlikdan ko'ra ko'proq Alloh taolo kafillikka olmagan inson o'zining ixtiyoriga tashigan narsada ko'proq o'ylanadigan bo'lsa, u narsasi o'zi kelaveradi. Shuning uchun hadisda keladi-yu, qaysi bir odam g'amini oxirat qiladigan bo'lsa, Alloh taolo unga tarqoqligini jamlab beradi deydi, xotirini jamlab beradi. Dunyo xohlamasa ham keladi deydi. Dunyo xohlamasa ham keladi deydi. Chunki odam dunyoni maqsad qilmaydi, lekin dunyo kelaveradi. Agar inson butun g'amlarini hammasini dunyo g'ami qiladigan bo'lsa, Alloh taolo uni birligini tarqoq qilib beradi. Hamda dunyodan o'sha belgilangan rizqi keladi, Alloh taolo uni qaysi vodiyda o'lishligiga ham e'tibor qilmaydi deydi. Alloh taolo u odam nazrida bo'lmaydi deydi. Shuning uchun Alloh taolo nazriga tushishni xohlaydigan bo'lsanglar, qilayotgan o'qishinglar savob bo'lishini xohlasanglar, bekardan bekarga chopmayotganligingizni shu narsani e'tiborga olayotgan bo'lsanglar, niyatingizni hozirdan yaxshi qilinglarda, o'qiyotgan sohalarda yaxshi Alloh taoloning yo'liga xizmat qilishlik borasida o'qiyotgan meni bu mutaxassisligim deb shu narsa niyat qilinglarda, g'ayratingizni keyin ko'proq beringlar, harakatingizni ko'proq beringlar. Endi suskashlik qilmanglar, beparvolik qilmanglar. Ya'ni bir yaxshigina bir mutaxassis bo'lib chiqinglar. O'shanda yaxshigina mutaxassis bo'lib chiqadigan bo'lsanglar, hali aytib o'tilgandek, ham sizlarni ishga oladigan odamni nazdida sizlarga e'tiboringlar bo'ladi. Hamda aytaylik, Alloh taoloning nazdida sizlar bilib turib o'sha ishlarni puxta bajaradigan bo'lsanglar, din uchun ham Alloh taoloning nazdida ham e'tiboringlar shunchalik darajada yuqori bo'ladi. Bu kishi yana bir 5-chi nimasida aytib o'tyaptiki, ya'ni 4-chisida aytyaptiki, hamma narsani bilib olish, qamrab olish imkoniyati emas ekanmiz, hozirlar ustidan hukm chiqarmaylik deydi. Ya'ni bu ham juda ham muhim bo'lgan narsa, bu 4-chi nimani keltirayotganligi. Inson bilishligi kerak bo'lgan narsalardan, yuqoridagi bo'lgan narsadan xulosa chiqarishlikdan aytgan narsasi, ya'ni modomiki hamma narsani bilib bo'lmas ekan, bu narsalarga hukm chiqarishda shoshilmaslik kerak. Insonni bilgan narsasidan bilmagan narsasi ko'p bo'ladi. Shaxslarga nisbatan birovlar to'g'risida gapirishlikda, biror narsalarni ustidan hukm chiqarishlikda, bir voqea boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa birdaniga hukm chiqarib yuborishlikda inson ehtiyot bo'lish kerak. Nimaga? Bilgan narsasi ozgina bo'ladi bilmagan narsasidan ko'ra. Bilgan ozgina bo'lgan narsasiga suyanib turib hukm chiqarib yuboradigan bo'lsa, teskari chiqishlik tabiiyda, chunki bilmagan narsasi katta bo'lgandan keyin. Shunga inson hukm chiqarishlikka shoshilmaslik kerak. Yana undan tashqari aytadiki, ko'p narsalar borki, ular haqidagi bilimlarimiz o'ta ham juz'iy yuzakidir. Hattoki mana doktorlik sohasida aytadim. Bir sohani juda ham professori deydi. O'sha sohasi bo'yicha mutaxassis deydi, lekin ba'zan oddiy bo'lgan narsani bilmaydi deydi. So'raydigan bo'lsa, buni mendan so'rama, men bilmayman deb aytadi deydi. Buni boshqadan so'ragin deydi. Ya'ni o'zini nimani bilishligini biladi, bilmasligini ham biladi. Bizda unaqa emas. Nimani bilmasligini ham bilsa ham biladi-da u odam, bilmagan sohasida ham gapiraveradi, bilgan sohasida ham gapiraveradi. Shuning uchun demak, odam o'zini qadrini bilish kerak. Yuzaki bilgan narsasida egasiga yuklash kerak. Yo, bu narsani shu mutaxassisdan so'ranglar dedi. Demak, inson qo'ldan kelganicha o'zini sohasini, o'ziga atrofida bo'lgan sohani chuqurroq o'rganish kerak. Buning uchun nima kerak desa, buning uchun insonga ochiq aql kerak, ma'rifatga tashnalik kerak, keyin harakat kerak. Boshqa o'qiyotganlar ham sizlardaqa. Ikkita boshi yo'q, to'rtta ko'zi yo'q. Sizlarchalik uxlaydi, ehtimollardan ko'ra ko'proq ham uxlaydi. Sizlarchalik ular o'ynar ham, ikkita ehtimol sizlardan ozroq ham o'ynar yoki kompyuter nimalarda aytaman o'yinlarda. Lekin ular jinni harakat qilish kerak bo'lgan paytda harakat qiladi. Boshqa narsalarga uncha chalqimaydi. Shu sizlarniki ajrlik, ulardiki aytib o'tdik, dunyo uchun xolos. Shuning uchun sizlar qattiq harakat qilishlikka ulardan ko'ra loyiqroqsizlar. Masalan, ajrlar qancha bo'lishini bildinglar, inson niyatini xolis qilsa qanchalik bir barakali bo'lishini ham bildinglar. Endi harakat, g'ayrat o'zingizlardan qolyapti endi. Shuning uchun harakat qilinglar sohaga. Alloh taolon diniga xizmat qilishlik sohalari juda ham ko'p. Odam borib o'zini albatta urushga tashab o'ldirishlik shart emas. Mo'min odamni umri yaxshilikda ziyoda qiladi degan. Shuni bilinglar, mo'min odamni umri yaxshilikda ziyoda qiladi degan. Mo'min odam qanchalik uzoq yashaydigan bo'lsa, yaxshi amalda o'ladigan bo'lsa, ozroq yashab o'tib ketgan odamdan darajasi ulug'roq bo'ladi. Buni payg'ambar davrida bir qissa bo'ladi. Ikkita odam o'rtoq bo'ladi. bittasi jahatda shaytob ketadi, bittasi keyingi yilga o'ladi. Ha, ikkala o'rtoqda keyingi yilga oddiy vafot etadi, lekin bu ham o'sha ishlarda ishtirok etgan bo'ladi-yu, lekin bir yildan keyin o'tgani uchun bir odam ikkalasini tushda ko'radi, birisining darajasi ulug' ekanligini ko'radi. Shunda payg'ambar sollallohu oldida Alloh taolam sababini so'ralgan paytda bu odam bir yil oldin o'tdi-yu, lekin shahid bo'lib ketdi. Bu odam keyin bir yil yashab o'tdi, keyin shu o'zini o'lim bilan vafot etdi bu odam. Lekin bu odam darajasi katta bo'ldi, yuksakroq bo'ldi. Bu odamni darajasining yuksak bo'lganligini sababi undan keyin bir yil o'sha u qilgan ishlarni qilgan, undan keyin ham qilgan, keyin undan tashqari bir yil masalan namoz o'qigan, ro'za tutgan, boshqa amallarni qilgan. Qancha qilgan bo'lsa shunchalik darajasi ko'proq bo'ladi insonda. Aytaylik, bitta qiladigan narsasiga Alloh taolo 10 barobardan 700 barobargacha ajr beradigan bo'lsa, masalan aytaylik, bir yil keyingi paytda masjidga qatnadi deylik 7 kun, masalan 5 mahalda duo har doim haftada 7 kun qilib. Demak, bu odam o'shuncha juda ham katta ajrga ega bo'ladi. Masalan, ro'za tutadi, ro'zada qadr kechalari o'tadi, boshqa bo'ladi. Bu inson demak o'shuncha yashaganligi uchun ajri shunchalik ko'p bo'ladi. To'g'ri, vafot etib ketgan odam ham ajrini oldi, lekin bu odamda ajr undan ko'ra ko'proq bo'lib ketdi. Agar bu odam o'sha umridan yaxshi foydalanadigan bo'lsa. Shuning uchun demak Alloh taolaning diniga xizmat qilishlik sohalari juda ham ko'p. Inson faqatgina bu narsada toqat qilish kerak. Ba'zan insonda toqati bo'lmaydi. Bittaga sizni faqat otsa men shu bilan jannatga kirib ketsam deydi. Shuning uchun bir olim kishi aytganki, inson Allohning yo'lida o'lishligi qiyin emas deydi. Bitta daydoq ham kelib o'ldirib ketishi mumkin deydi. Ha? Lekin Allohning yo'lida yashashligi qiyinroq deydi. Ha, chunki uzoq muddat oladi bu narsa. Inson adashib ketmasdan, shu mahkam turib shu narsa bilan yashab o'tish kerak bo'ladi. Ha, shuning uchun inson Allohdan so'rash kerak. Ha, adashtirmagin deb Alloh taolodan yaxshi yo'llarga yo'ldashligini hamda Alloh taolo o'sha niyatlarimiz o'ziga xolis qilgan, amallarimiz o'ziga xolis qilgin deb Alloh taolodan ko'p so'raydiganmiz, Alloh taolo insonga beradi. Shuncha odamlarga berayotgan narsasini albatta Alloh taolo beradi. So'raganda ham Alloh taolodan qattiq so'rash kerak. Shunchaki so'rab qo'yish emas, qattiq so'rash kerak. Alloh taolo beradi. Ha, kimdir endi ehtimol masalan zehni pastroqligi uchun ilmga unchalik qobiliyati yo'qdir. Hammaga Alloh taolo har xil qobiliyatni berganda ehtimol u odam boshqa ish bilan shug'ullanadi. Lekin imkoniyati bo'lgan odam bo'lsa albatta ilm sohasini ko'proq o'rganish kerak, chunki mutaxassislik hamma joyda hamma musulmon masiga kerak bo'ladi. Bu bilan inson diniga ham xizmat qiladi, shuningdek bu dunyoviy bo'lgan narsa ham Alloh taolo berganini hammasi o'taveradi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما